ได้ฝึกอบรมให้น้อมบริกรรมนิมิตไปตามฐานต่างๆนั่นมีวัตถุประสงค์สำคัญให้ท่านทราบเป็นเบื้องต้นในข้อปฏิบัติที่จะอบรมจิตใจให้สงบตั้งมั่นนั้นประกอบด้วยพระกรรมฐานคือธรรมอันเป็นอารมณ์สมถะภาวนาสามอย่างประกอบกันหนึ่งอาโลกกสิณการเพ่งกสิณแสงสว่างซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อก่อนแต่จะตรัสรู้ก็ทรงแสดงว่าพระองค์ทรงอาศัยแสงสว่างกำหนดเห็นแสงสว่างกับรูปนี้มีปรากฏในอุปกิเลสสูตรที่ได้ทรงแสดงให้กับพระอนุรุทธะและคณะที่บำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าแต่ประสบอุปกิเลสหลายข้อจึงเป็นเหตุให้การเจริญภาวนาสมาธิของท่านเหล่านั้นไม่ก้าวหน้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรดและได้ตรัสบอกกับท่านพระอนุรุทธหรืออนุรุทธะกับคณะว่าเมื่อก่อนแต่ตรัสรู้พระองค์ก็ทรงกำหนดรูปและแสงสว่างบางครั้งก็เห็นแต่รูปไม่เห็นแสงสว่างบางครั้งเห็นแสงสว่างแต่ไม่เห็นรูปบางครั้งเห็นหายหายกำหนดไม่ได้มั่นคงจนกระทั่งพระองค์ทรงเจริญพระสติปัญญาเห็นโทษของอุปกิเลสของสมาธิแจ่มแจ้งจึงป้องกันแก้ไขไม่ให้อุปกิเลสของสมาธิเกิดขึ้นในใจได้แก่ความฟุ้งซ่านคิดไปในเรื่องต่างๆได้แก่ความเพียรหย่อนเกินไปเพียรแก่กล้าเกินไปอยากเห็นเกินไปเป็นต้นทั้งหมด10กว่าข้อเป็นอุปกิเลสของสมาธิแต่ว่ารวมย่อลงมาที่เรารู้ก็คือกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญา5อย่างเป็นตัวสำคัญที่เมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงถึงขั้นฌานจิตแล้วจะปรากฏองคุณหรือองค์แห่งฌานหรือเรียกว่าองค์ทั้ง5หรือองค์5ได้แก่วิตกเช่นเพ่งกสิณแสงสว่างอย่างเช่นโยคีชีไพรอยู่ในถ้ำอาศัยแสงสว่างลอดทอลงมาและก็มีแผ่นกระดานหรือแผ่นกระดาษรองรับให้เห็นมณฑลกสิณเป็นดวง สว่างอยู่ภายในถ้ำนั่นนะหรือปฏิบัติในห้องมืดแล้วก็อาศัยหม้อเจาะ รูหรือเจาะช่องจุดเทียนไว้ภายในให้แสงสว่างลอดออกมาเอาแผ่นกระดานหรือแผ่นกระดาษรองรับแสงที่ทอลงมาเห็นมณฑลกสิณเป็นดวงสว่างแต่แก่ว่าไม่ใช่ดวงกลมคือกลมแต่ว่ากลมแบนนี่เป็นเบื้องต้นท่านก็เพ่งกสิณแสงสว่างนั้นแหละกสิณแปลว่าเพ่งนะอาโลกะแปลว่าแสงสว่างอาโลกะกสิณก็แปลว่าเพ่งแสงสว่างเพ่งมณฑลกสิณเห็นเป็นดวงสว่างกลมๆอยู่บนแผ่นกระดาษหรือแผ่นกระดานจำไว้จำได้แล้วหลับตาลงนึกได้อาจจะมีองค์บริกรรมภาวนาคู่กันจะว่าคำไหนก็แล้วแต่จะเลือกใช้อย่างเช่นหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านเลือกใช้สัมมาอรหังองค์บริกรรมภาวนาก็มาประกอบการเจริญภาวนาสมาธิเพื่อให้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าในข้อพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าและเอามาใช้ควบคุมสติคือให้ท่องในใจกำกับไว้ตรงศูนย์กลางมณฑลกสิณนั่นแหละนี่เป็นตัวอย่างทั้งนี้เพื่อให้สติสัมปชัญญะปรากฏมีขึ้นในใจด้วยองค์บริกรรมนิมิตนึกเห็นด้วยใจเป็นเบื้องต้นมณฑลกสิณหรือเรียกว่าแสงสว่างนั่นแหละกับองค์บริกรรมภาวนาท่องในใจสมมุติว่าสัมมาอรหังก็ท่องไปเพื่อให้สติสัมปชัญญะทำหน้าที่ควบคุมจิตใจที่ไม่มีรูปร่างให้เห็นได้ด้วยตาเปล่าให้มารวมอยู่ที่มณฑลกสิณและให้หยุดนิ่งตรงกลางของกลางนั้นทีนี้ท่านลองนึกดูนะท่านลองกำหนดนึกดูเนี่ยเห็นแค่ดวงสว่างเนี่ยหลับตาลงนึกเห็นได้นึกเห็นได้ใจจดจ่ออยู่นั่นเป็นสมาธิในระดับคณิกะสมาธิแล้วแต่ถ้าเพ่งดูนานไปนานไปจิตค่อยๆรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเรียกว่าเอกัคคตาจิตแม้เพียงชั่วคราวเห็นดวงใสแจ่มขึ้นมาชั่วคราวแล้วหายไปสมาธิในระดับนี้เรียกว่าอุปจารสมาธินิมิตที่ปรากฏเป็นดวงใสสว่างเมื่อใจรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเห็นหายหายเขาเรียกว่าอุคหะนิมิตแปลว่าใครถือเอาอุคหะนิมิตเช่นเห็นดวงใสแจ่มจากมณฑลกสิณนั่นปรากฏขึ้นชั่วคราวนี่เขาเรียกว่าถือเอาอุคหะนิมิตได้สมาธิในระดับนี้ชื่อว่าอุปจารสมาธิเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์ข้อที่หนึ่งถีนมิทะความง่วงความซึมให้หมดไปจากจิตใจทันทีเพ่งไปอีกจนกระทั่งเห็นดวงนิมิตใสแจ่มติดตาติดใจได้ถาวรคือนานลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นนึกกำหนดจะย่อให้เล็กลงก็ได้กำหนดขยายให้โตขึ้นก็ได้อย่างนี้เรียกว่าถือเอาปฏิภาคนิมิตได้สมาธิในระดับนี้ชื่อว่าอัปปนาสมาธิเป็นเบื้องต้นของปฐมฌานในระดับนี้นั้นอัปปนาสมาธิเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์ข้อที่สองวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยว่าทำยังไงใจจะสงบ เป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงจิตใจผ่องใสแล้วความลังเลสงสัยในแนวทางปฏิบัติหมดไปทันทีคุณธรรมที่ปรากฏในใจคืออุคคหนิมิตเห็นได้ชั่วคราวปฏิภาคนิมิตเห็นได้ถาวรดวงใสแจ่มที่ปรากฏขึ้นในจิตใจนั้นให้ธรรมชาติสี่อย่างของใจมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเป็นเอกัคคตาจิตเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์พร้อมกันไปเลยในระดับที่สองและระดับที่สามคือกำจัดถีนมิทะวิจิกิจฉาปีติจะเกิดขึ้นด้วยทันทีในขณะนั้นปีติเกิดตื่นเต้นก็กำจัดพยาปาทะความหงุดหงิดขัดเคืองใจหรือแม้แต่เจ็บแข้งเจ็บขาก็จะหมดไปเพราะใจไปหยุดในหยุดกลางของหยุดเสวยปีติแต่ถ้าใครไม่รู้เคล็ดลับตรงนี้ปล่อยให้ปีตินี่เกิดรุนแรงและถ้าไปสวมใจด้วยความคิดว่าปีติบางคนก็ร้องโหมร้องไห้น้ำตาหูน้ำตาไหลก็มีอย่างนั้นหรือว่าบางคนก็เต้นสั่นเทาตรงนี้แหละควบคุมสติไม่ดีตรงนี้สมาธิเคลื่อนไม่เจริญก้าวหน้าแต่ผู้ที่รู้แนวทางกำหนดใจหยุดในหยุดกลางของหยุดให้เห็นใสแจ่มก็จะปิติเกิดสุขที่ละเอียดประณีตก็จะเกิดตามในขณะนั้นเป็นสุขยิ่งนักที่พระพุทธองค์ตรัสนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบคือใจสงบใจหยุดใจนิ่งไม่มีใจเสวยสุขอยู่อย่างนี้อุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจความวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆเป็นอันหมดไปทันทีและเมื่อใจหยุดในหยุดกลางของหยุดสงบนิ่งลงไปอีกเป็นเอกัคคตาจิตกามฉันทะความกำหนัดยินดีพอใจยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งสัมผัสทางกายก็จะหมดไปเช่นกันเพราะฉะนั้นเมื่อใจหยุดนิ่งเป็นเอกัคคตาจิตนี่กิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาทั้งห้าความง่วงความซึมความลังเลสงสัยความไม่สบายกายไม่สงบไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นความหงุดหงิดนำไปสู่ความฟุ้งซ่านและหรือวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆแม้แต่วิตกกังวลในเรื่องสรีระของตนหมดไปอีกทั้งกามฉันทะความกำหนัดยินดีพอใจยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายก็พลอยหมดไปเพราะใจสงบนิ่งผ่องใสอ่อนโยนควรแก่งานหรืออ่อนควรแก่งานนี่แหละเริ่มสมาธิที่ให้ผลดีแน่นอนเป็นมาตรฐานที่พระพุทธองค์ตรัสเป็นหนึ่งในอริมักมีองค์8คือสัมมาสมาธิการเจริญฌานทั้ง4มีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานที่จะเป็นไปเพื่อกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาและอ่อนควรแก่งานเจริญอภิญญาวิชาคุณเครื่องช่วยการเจริญวิปัสสนาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงเราจึงเดินมาตามทางนี้ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสรุท่านชี้ทางไว้แล้วเริ่มตั้งแต่กำหนดบริกรรมนิมิตโดยเอาอุคคหนิมิต จากพระโยคาวจรหรือผู้ประกอบความเพียรเจริญสมาธิถือเอาอุคคหนิมิตได้เห็นดวงใสแจ่มจะได้ชั่วคราวท่านเอามาเป็นบริกรรมนิมิตเพื่อมาสอนง่ายครับนี่แหละเป็นอุบายวิธีสงบใจมีรากฐานพื้นฐานมาจากอาโลกกสิณการเพ่งกสิณแสงสว่างและพึงทราบอาโลกกสิณนี่เป็นกสิณกลางหนึ่งในสิบกสิณเป็นกสิณกลางที่เจริญกสิณหรือเพ่งไม่ว่าจะเพ่งสีต่างๆเพ่งธาตุน้ำดินไฟลมและก็เพ่งแสงสว่างหรือเพ่งอากาศว่างใน10ข้อนี้เมื่อเพ่งแล้วเมื่อถือเอาอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตได้เป็นดวงกลมใสทั้งนั้นเมื่อใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางให้ใสแจ่มเป็นดวงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านเลือกเนี่ยไปตรงกับที่พระมหาโพธิสัตว์เจ้าเมื่อก่อนจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงอาศัยการกำหนดรูปและแสงสว่างได้ท่านใช้คำว่าจำแสงสว่างได้คือกำหนดได้นั่นแหละแล้วก็เพียรระวังไม่ให้กิเลสนิวรณ์เกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดความง่วงความฟุ้งซ่านไปในเรื่องต่างๆและวางใจให้พอดีไม่เพียรจัดเกินไปไม่เพียรหย่อนเกินไปไม่อยากเห็นเกินไปทำใจให้นิ่งๆเหมือนเรากดลูกปิงปองลงในน้ำกดให้ลงจมน้ำได้นะฉันใดการประคองใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งก็มีนัยยะฉันนั้นคือไม่กดแรงเกินไปไม่ย่อหย่อนเกินไปแรงเกินไปก็ลูกปิงปองก็หลุดไม่ยอมจมค่อยเกินไปก็ไม่จมกดไปทางซ้ายทางขวาก็ไม่จมเดี๋ยวหลุดออกมาใหม่ต้องกดตรงๆคือจดจ่ออยู่ที่จุดเล็กสายกลางดวงใสน่ะความหมายที่พูดทั้งหมดอย่างนี้แล้วระวังความง่วงนี่นั่งแล้วเริ่มง่วงแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยคือต้องระวังด้วยสติสัมปชัญญะสติต้องไม่ให้ง่วงสัมปชัญญะคอยรู้สึกตัวว่าเอ๊ะเราง่วงแล้วฟุ้งซ่านแล้วก็อย่าให้เป็นเข้าใจนะนี่เป็นที่มาที่ไปแล้วเครื่องประคองสติสัมปชัญญะเอาไว้ให้ควบคุมจิตใจองค์บริกรรมภาวนาท่องในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังนั่นแหละพร้อมกับนึกน้อมพระพุทธคุณในข้อพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้ามาสู่ใจเราเป็นพุทธานุสติเมื่อใจสงบหยุดนิ่งตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องไปตามจุดต่างๆกำหนดตั้งแต่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาเลื่อนบริกรรมนิมิตไปตามฐานต่างๆ7ฐานไปที่หัวตาด้านในไปที่กลางกักศีรษะไปที่เพดานปากไปที่ปากช่องลำคอและสุดท้ายไปที่สุดลมหายใจเข้าออกศูนย์กลางกายระดับสะดือแล้วถอยกลับคืนขึ้นตรงๆสององคุลีมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้หลวงพ่อท่านพบด้วยญาณพระธรรมกายของท่านว่าเวลาสัตว์จะไปเกิดมาเกิดจิตใจคือธรรมชาติสี่อย่างของใจคือความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้หรือดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้ที่มีธาตุเห็นธาตุจำธาตุคิดธาตุรู้ ขยายส่วนหยาบออกมาธาตุละเอียดของนามขันธ์สี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตั้งเรียงกันเป็นชั้นๆเข้าไปข้างในตามลำดับของขันธ์แล้วก็ตั้งอยู่กลางธาตุละเอียดของรูปขันธ์แปลว่ารูปธรรมกับนามธรรมนั้นมีธาตุละเอียดของเขามาตั้งแต่มาตั้งปฏิสนธิวิญญาณในมดลูกมารดามาด้วยธาตุสำเร็จนี้แหละแปลว่ามาทั้งรูปธรรมและนามธรรมและมาทั้งคุณธรรมและบาปอกุศลที่ยังใช้ไม่หมดติดตามมาให้ผลด้วยมาทั้งธาตุละเอียดของขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทธรรม12เป็นธาตุละเอียดที่ตั้งอยู่ในกลางของกลางตามลำดับของธาตุที่กล่าวมาแล้วซึ่งนี้แหละที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้ในการพิจารณาสภาวะธรรมให้เห็นแจ้งในสภาวะธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงตามลำดับของธาตุละเอียดที่เป็นธาตุสำเร็จเรียงกันอยู่เป็นลำดับมีมาตั้งแต่มาตั้งปฏิสนธิวิญญาณเป็นกะลาลารูปแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนสภาวะเป็นเปสิก้อนเนื้อไปตามลำดับด้วยว่าธาตุละเอียดเขาทำหน้าที่เช่นธาตุละเอียดของรูปขันธ์มีธาตุน้ำดินไฟลมทำหน้าที่ปรุงแต่งธาตุหยาบจากอาหารที่มาทางรกของมารดาปรุงแต่งเป็นกายเนื้อส่วนธาตุละเอียดของนามขันธ์สี่ก็ตั้งอยู่นิ่งๆสงบเป็นเอกคตาจิตนี่อย่างน้อยและตรงนั้นก็เลยเป็นที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิมของเด็กทารกที่เจริญวัยขึ้นและมากลายเป็นตัวเรานั่งโดอยู่นี่ทีนี้หลวงพ่อท่านค้นพบต่อไปอีกว่าสัตว์จะไปเกิดมาเกิดจะดับจะหลับจะตื่นเป็นที่อัศจรรย์นะที่ท่านเห็นสภาวะของธรรมชาติในส่วนของจิตใจกับกายเนื่องกันคนกำลังจะตายโคม่าตาเหลือบกลับโดยธรรมชาติหรือเมื่อสัตว์มาเกิดตาของพ่อแม่ก็เหลือบกลับอีกเหมือนกันแล้วก็เวลาจะหลับจิตดวงเดิมตกศูนย์นี่เปลี่ยนวาระจิตนะปรุงเป็นจิตดวงใหม่ก็ทำหน้าที่ไปฝันตาก็เหลือบกลับเหมือนกันคนนอนหลับเนี่ยถ้าเราไปเปิดตาดูเปลือกตาดูดวงตาหมุนกลับไปด้วยกันเท่านั้นนี่แหละจะไปเกิดมาเกิดจะดับจะหลับจะตื่นจิตดวงเดิมตกศูนย์ว่างหายไปปรุงเป็นจิตดวงใหม่ตามเหตุปัจจัยแล้วในขณะนั้นเองนี่ดวงตาเหลือบกลับนะอาตมาแต่ก่อนก็เคยอัศจรรย์ข้อนี้เหมือนกันว่าหลวงพ่อท่านทำไมท่านสอนอย่างนี้นั่นคือว่าใจของคนเนี่ยหรือสัตว์เนี่ยเวลาจะเกิดจะดับจะหลับจะตื่นหรือเปลี่ยนวาระถ้าเปลี่ยนวาระจิตธรรมดานี่ไม่เป็นนะแต่ถ้าเมื่ออาการจะไปเกิดมาเกิดหรือจะดับจะหลับจะตื่นดวงตาของผู้นั้นเหลือบกลับไปเปิดดูได้ข้อนี้เป็นเรื่องจริงสรีระกับใจเนี่ยมันเนื่องกัน พราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เหลือบดวงตากลับอีกอย่างหนึ่งจิตใจที่ตกศูนย์และเปลี่ยนวาระแล้วทำหน้าที่ของตนไปเกิดหรือจะดับจะหลับจะตื่นโดยเหตุปัจจัยนั้นเข้าออกทางนี้แหละฐานต่างๆเจ็ดฐานนี่มีที่มาที่ไปโยมเอาง่ายๆเช่นเด็กจะมาเกิดมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณเด็กหรือธาตุละเอียดของรูปขันธ์และนามขันธ์สี่และธาตุละเอียดอื่นๆเป็นธาตุสำเร็จตั้งอยู่ซ้อนกันเป็นชั้นๆกลางของกลางไปตามลำดับขันธ์ตามลำดับธาตุจะเข้ามาตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางกายพ่อก่อนถ้าเป็นชายก็เข้าทางปากช่องจมูกขวาหญิงก็เข้าทางปากช่องจมูกซ้ายไปตามฐานต่างๆนั่นมาทั้งรูปธรรมนามธรรมนะรูปธรรมก็กายมนุษย์ละเอียดนี่เฉพาะมนุษย์ผู้ที่มีคุณธรรมในระดับเทวธรรมพรหมธรรมถึงพุทธธรรมก็มาทั้งหมดนั่นแหละกายในกายมาหมดเลยกายเทพยดาก็โตใหญ่ไปถึงธรรมกายก็ใหญ่เบ้อเร่อบ้าร่าไปเลยถามว่าเข้ามายังไงเข้ามาในปากช่องจมูกท่านอุปมาอุปไมยให้ฟังว่าท่านเอากระจกส่องหน้าเนี่ยแผ่นแค่ไหนก็แล้วแต่ท่านไปอยู่ในที่สูงท่านลองส่องไปภาพที่กว้างและไกลเข้ามาอยู่ในกระจกได้ฉันใดกายในกายโตใหญ่ใสสว่างเพียงไรเข้ามาอยู่ในใจได้ฉันนั้นเหมือนกันนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใจยิ่งสงบยิ่งหยุดยิ่งนิ่งการรู้เห็นก็จะเห็นสิ่งที่ละเอียดประณีตโตใหญ่ใสสว่างไปตามนั้นนี่อีกอย่างหนึ่งในเรื่องการเห็นในเรื่องการเดินมาตามทางลำดับตั้งแต่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาเมื่อมาพักอยู่ที่ศูนย์กลางกายบิดาก็มาตามฐานนี่แหละและในเมื่อบิดากมารดาประกอบธาตุธรรมถูกส่วนอายตนะภพของมนุษย์ก็จะดึงดูดธาตุธรรมที่ประกอบด้วยมนุษยธรรมของลูกออกทางฐานต่างๆตั้งแต่ตกศูนย์ไปยังศูนย์กลางกายของพ่อนะยังศูนย์กลางกายของพ่อฐานที่6ก็ลอยขึ้นมาฐานที่7แล้วก็ออกตามฐานที่6 5 4 3 2 1ไปเข้าทางปากช่องจมูกมารดาถ้าเป็นชายก็เข้าทางปากช่องจมูกขวาถ้าเป็นหญิงก็เป็นเข้าทางปากช่องจมูกซ้าย1 2 3 4 5 6และก็ถึงฐานที่7ลอยเด่นขึ้นมาตรงศูนย์กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมของตนแต่ตอนนั้นมาตั้งใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่มีรูปร่างให้ตั้งได้เป็นเพียงนิวเคลียสเล็กๆที่ทางแพทย์เขาเรียกเอมบริโอทางพระเรียกกะละลารูปเมื่อสเปอร์มาโตซัวของพ่อไปเจาะรังไข่แม่พอดีหางหลุดก็แปรสภาพเป็นจุดเล็กใสประมาณหยาดน้ำมันงาอันติดอยู่ปลายขนจามรีอันมัดชิมบุรุษสลัดซะแล้ว7ครั้งนั่นแหละมาพร้อมด้วยธาตุสำเร็จทั้งหมดมาตั้งอยู่ที่มดลูกมารดาเมื่อธาตุน้ำดินไฟลมที่อยู่ภายในธาตุละเอียดของรูปขันธ์ทำหน้าที่ปรุงแต่งธาตุหยาบกลายเป็นกายเนื้อธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ตลอดทั้งกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมที่มาจากภพก่อนมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณในภพใหม่เป็นภพใหม่ก็เจริญวัย กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมก็อยู่ตรงศูนย์กลางกายโยมนั่นแหละเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่ต้องลังเลสงสัยว่าทำไมหลวงพ่อท่านสอนให้ผ่านเจ็ดฐานด้วยมุ่งหมายว่าให้รู้จักทางเดินของจิตเมื่อจะไปเกิดมาเกิดจะดับจะหลับจะตื่นก็เป็นไปตามฐานต่างๆอย่างนี้และแม้เปลี่ยนวาระจิตที่จะออกไปทำหน้าที่นะถ้าสงบก็อยู่ตรงกลางถ้าไม่สงบก็ออกฟุ้งซ่านไปทำหน้าที่และขณะที่ไปทำหน้าที่นั่นนะเปิดโอกาสให้กิเลสตัณหาอุปาทานแทรกซ้อนเข้าไปดลจิตดลใจปฏิบัติตามอำนาจของมันนี่ฝ่ายบาปอกุศลฝ่ายบุญกุศลก็ถ้าใจที่ประกอบด้วยบุญกุศลเป็นกุศลจิตประกอบด้วยบุญกุศลที่เป็นเจตสิกธรรมฝ่ายบุญกุศลเช่นทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลที่เราบำเพ็ญอยู่นี่เกิดขึ้นพร้อมกันแต่หลวงพ่อท่านเห็นห่อหุ้มอยู่โดยรอบในฝ่ายบุญกุศลเนี่ยอยู่โดยรอบของธาตุละเอียดของขันธ์ห้าแต่ถ้าบาปอกุศลอยู่รอบนอกถ้ากลางกลางก็อยู่กลางกลางเพราะฉะนั้นท่านเอาใจไปหยุดนิ่งกลางของกลางกลางของกลางนั้นจึงถูกธาตุธรรมที่เป็นบุญกุศลทั้งที่เราเคยทำมาแล้วในอดีตเพราะเมื่อเปลี่ยนวาระจิตใจไม่ได้เปลี่ยนแต่จิตใจเปลี่ยนทั้งรูปธรรมนามธรรมที่สะสมเอาไว้ตั้งแต่อดีตชาติเช่นเดียวกันก็ฝ่ายบาปอกุศลถ้าเป็นอกุศลจิตธาตุธรรมฝ่ายบาปอกุศลทั้งรูปธรรมนามธรรมก็เกิดขึ้นที่สะสมนานมาฝ่ายบาปอกุศลก็เป็นอาสวะเป็นอนุสัยที่เป็นบุญเป็นกุศลสะสมมาก็เป็นบารมีคุณความดีที่ยิ่งยวดและอุปบารมีปรมัตถบารมีไปตามส่วนอยู่ที่กำเนิดธาตุธรรมเดิมนั่นแหละแต่เอาเถอะร้อยทั้งร้อยเรียนรู้ปริยัติมาก็ไม่รู้ว่ามายังไงไปยังไงอยู่ตรงไหนทั้งหมดนะทุกขณะจิตที่เปลี่ยนแปลงวาระจิตไปด้วยอำนาจของบุญกุศลหรือบาปอกุศลนั้นกายเวทนาจิตธรรมกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมเป็นไปตามอำนาจของบุญกุศลหรือบาปอกุศลนั้นตกตะกอนนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานบาปอกุศลก็เรียกว่าอาสวะอนุสัยเป็นหมดนะมีหมดทั้งรูปธรรมและนามธรรมและธรรมในธรรมทั้งกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละตามสายปฏิจจสุบัติธรรมเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติไปเนี่ยเพื่อใจสงบใจหยุดใจนิ่งให้จิตใจเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงและผ่องใสเพราะผ่องใสนี่คุณธรรมที่เราเคยปฏิบัติแล้วแล้วก็แก่กล้าขึ้นเป็นบารมีอุปบารมีเพียงไรก็จะปรากฏกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมที่เราเคยบำเพ็ญไว้และบำเพ็ญใหม่เข้าไปที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยทั้งรูปธรรมนามธรรมและธรรมในธรรมให้กายในกายบริสุทธิ์ผ่องใสในกรณีที่เป็นบุญกุศลเวทนาในเวทนาก็เป็นสุขเวทนาจิตในจิตก็ผ่องใสธรรมในธรรมก็ในระดับมนุษยธรรมเทวธรรมพรหมธรรมสุดละเอียดไปก็พุทธธรรมมีทั้งที่เราเคยทำมาแล้วในอดีตสะสมเป็นบุญเป็นบารมีมีทั้งปัจจุบันที่เราทำเพิ่มฉันใดฝ่ายบาปอกุศลก็ฉันนั้นกิเลสประเภทหยาบมีอภิชฌาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นเป็นเหตุนำเหตุหนุนให้ประพฤติปฏิบัติไปตามอำนาจของมันแล้วก็เปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานให้ปรากฏกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมเป็นฝ่ายทุกขติ กายในกายก็เศร้าหมองเวทนาในเวทนาก็เป็นทุกขเวทนาแม้ปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ใครเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นอย่างนี้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสจิตในจิตก็ขุ่นมัวไม่ผ่องใสธรรมในธรรมก็เป็นอกุศลธรรมสุดละเอียดของธรรมในธรรมคือภพชาติเป็นทุกขติภพทันทีตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมนี่แหละอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้มีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตและเห็นธรรมในธรรมในส่วนลึกซึ้งคืออันนี้ไปเห็นถึงปฏิจจสมุปบาทธรรมและจะกำจัดกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมฝ่ายบาปอกุศลที่ตกตะกอนนอนเนื่องเป็นอาสวะเป็นอนุสัยวิชาที่รู้เห็นและปฏิบัติตรงนี้ชื่อว่าอาสวัคคยานเป็นญาณที่สามที่พระอรหันต์ทุกองค์จะต้องบรรลุและต้องแน่นอนต้องสัมปยุตด้วยศีลสมาธิปัญญาจะย่อหย่อนไม่ได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามันจะละเอียดเข้าไปถึงจิตใจและไปถึงกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมณภายในใจเรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งหลวงพ่อท่านบอกใจยิ่งหยุดยิ่งนิ่งมันย่นภพย่นชาติให้สั้นเข้าเพราะอะไรเพราะเป็นการละอกุศลจิตของกายในภพสามแล้วเจริญบุญกุศลแก่กล้าเป็นบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีเป็นไปตามลำดับเมื่อเต็มส่วนในภพชาติใดในขณะใดก็มีสิทธิเพราะมีอานุภาพพอที่จะบำเพ็ญสมณธรรมให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะฉะนั้นที่พระพุทธองค์ตรัสมหาสติปัฏฐานสูตรให้เราปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4มีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตและเห็นธรรมในธรรมถ้าถูกวิธีก็โดยบุญบารมีนะบุญบารมีเนี่ยนำให้เราไปถูกวิธีหรือไม่ถูกแค่ไหนขึ้นชื่อว่าศีลสมาธิปัญญาถูกทางนั้นถูกทางนั้นทุกสายถูกทางนั้นแต่จะถูกไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงไรก็แล้วแต่ใครคลำทางเอาเองใครปฏิบัติถูกทางก็เหมือนขึ้นรถไฟถูกสายแต่ไม่ได้ว่าสายอื่นไม่ดีนะเขาดีหมดนะเขาดีหมดศีลสมาธิปัญญาเป็นอันถูกต้องร่องรอยในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ย่นย่อหรือทรงสงเคราะห์มาจากมรรคมีองค์8เป็นอันว่าถูกต้องหมดจึงไม่ต้องมากระทบกระแทกอะไรกันแต่ใครจะถูกมากถูกน้อยปฏิบัติไปเขาก็รู้เองแหละก็เท่านั้นเองเมื่อเขาถึงคุณธรรมสูงๆเขาก็รู้เองว่านี่ปฏิบัติมาแล้วมันถูกมันถึงได้เข้าถึงคุณธรรมที่สูงเขาย่อมรู้เองผิดเขาก็รู้เองว่าผิดเอาผิดเป็นครูก็ได้มันก็ได้ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นพระมหาเถระมีท่านพระอนนท์เถระเจ้าและขยายความโดยท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรท่านจึงสอนเอาไว้มีปรากฏในปฏิสัมภิทามรรคว่าการเจริญสมถะวิปัสสนากรรมฐานเพื่อทำนิพพานให้แจ้งเนี่ยหรือเพื่อความหลุดพ้นเจริญวิปัสสนามีสมถะเป็นเบื้องต้นก็ได้เจริญสมถะมีวิปัสสนาเป็นเบื้องต้นก็ได้เจริญสมถะวิปัสสนาพร้อมกันก็ได้ประพฤติปฏิบัติเปะปะหลงทางไปเอาผิดเป็นครูก็ได้ในกรณีเช่นนั้นจะเกิดวิปัสสนูปกิเลส10ข้อคือความจริงเป็นของดีทั้งนั้นแต่ไปหลงว่าตนเองบรรลุคุณธรรมแล้วนั่นเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสละความเห็นผิดนี้ได้จิตรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันมักเกิดและเจริญขึ้นประหารสัญโยชน์ได้แปลว่าถูกหมดทุกวิธี จะไปถึงช้าหรือเร็วก็แล้วแต่ใครบุญวาสนาบารมีของใครแต่หลวงพ่อท่านสอน 1. พูดมาทั้งหมดตรงตามที่พระมหาบุรุษมหาโพธิหรือพระมหาโพธิสัตว์เจ้าก่อนแต่จะตรัสรู้ท่านอาศัยพระกรรมฐานคือทำเป็นอารมณ์สมถะคือกำหนดแสงสว่างและรูปรูปก็คือมณฑลกสิณถ้าจะแปลความโดยธรรมดานะสำหรับผู้ปฏิบัติได้จะรู้ว่าคืออันนี้แต่พระองค์ไม่ได้ตรัสว่าพระองค์ทรงอาศัยรูปอะไรแต่ตรัสเรื่องว่าทรงจำหรือกำหนดรูปและแสงสว่างได้เราก็พอมองเห็นในเบื้องต้นว่าเป็นอย่างนั้นต้องอาศัยมณฑลกสิณนั่นเป็นรูปแสงสว่างนั่นก็อาโลกะและกับเพ่งสองอย่างหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านใช้ตรงเปียกเลยและแถมมีอานาปานสติประกอบด้วยแต่ท่านไม่ได้กล่าวชัดเจนในข้อนี้เพราะมันเป็นธรรมชาติว่าเอาใจมาหยุดตรงนี้ลมหายใจเข้าออกก็ผ่านตรงนี้เราต้องมีสติรู้เห็นตรงนี้อีกด้วยเหมือนกันเข้าใจนะเพราะฉะนั้นนี่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านสอนไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางแถมยังตรงที่สุดอีกด้วยตามพระพุทธดำรัสและตามอาการที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาก่อนที่จะถึงคืนตรัสรู้และในคืนตรัสรู้ก็สุดท้ายเจริญอาสวัคคยญาณก็ตามที่กล่าวนั่นแหละต้องทรงเห็นแจ้งกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมและก็ทรงกำจัดเสียได้ด้วยอาสวัคคยญาณซึ่งมีคุณธรรมหรือญาณ3อย่างประกอบกันเกิดขึ้นในขณะนั้นเพื่อให้เห็นแจ้งความจริงแท้4ประการในเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคตามความเป็นจริงอย่างไรและควรทำอย่างไรและทรงทำได้แล้วอย่างไรชื่อว่าสัจญาณกิจญาณและกตญาณมีอาการ12เพราะฉะนั้นปฏิบัติตามนี้ไม่พลาดละตรงตามพระพุทธดำรัสอ่ะเข้าใจแล้วนะ